ตฆะในทางพระพุทธศาสนาหมวดภิกษุเสนอตอนที่28เรื่องพระพาหิยะเถระเอตตฆะในทางคิปปาภิญญาพระพาหิยะเกิดในวรรณะแพทย์ตระกูลกุฎุมพีแคว้นพาหิยะคงจะเรียกชื่อท่านตามชื่อแคว้นเมื่อเจริญวัยขึ้นได้ประกอบอาชีพค้าขายตามบรรพบุรุษเนื่องจากมีถิ่นฐานอยู่แถบชายฝั่งทะเลจึงอาศัยเรือเดินทะเลบรรทุกสินค้าไปขายตามเมืองต่างๆสถานที่ที่ท่านติดต่อค้าขายเป็นประจำก็คือแถบสุวรรณภูมิอันตั้งอยู่ในแคว้นกัมพูชาอินเดียตอนเหนือท่านจอดเรือรับส่งขนส่งถ่ายสินค้าที่ท่าเรือสุปารกะในอปรันตะชนบทการเดินเรือค้าขายเป็นไปตามปกติตลอดมาแต่วันหนึ่งขณะที่เรือกำลังแล่นอยู่ในทะเลใกล้จะถึงท่าสุปารกะได้มีลมพายุเกิดคลื่นใหญ่ซัดเรืออับปางลงลูกเรือตายทั้งหมดพายะคนเดียวเท่านั้นที่อาศัยเกาะแผ่นกระดานสามารถพยุงกายไม่ให้จมน้ำตายเป็นเหยื่อปลาในทะเลพยายามกระเสือกกระสนประคองกายเข้ามาถึงฝั่งที่ท่าสุปารกะได้แต่พาหิยะก็มาถึงท่าเพียงตัวเท่านั้นเสื้อผ้าที่สวมใส่หลุดหายไปในทะเลเหลือแต่ร่างกายที่เปลือยเปล่าณบริเวณท่าเรือสุปารกะนั้นมีพ่อค้าประชาชนหนาแน่นเพราะเป็นศูนย์กลางการขนถ่ายสินค้าและการค้าขายพาหิยะนอนหมดแรงอยู่ที่ชายฝั่งทั้งหิวทั้งเพลียนอนคิดหาหนทางเพื่อเอาชีวิตรอดต่อไปแต่รู้สึกเขินอายที่ร่างกายเปลือยเปล่าไม่มีสิ่งใดปิดบังร่างกายเลยจึงใช้เปลือกไม้บ้างใบไม้บ้างเท่าที่จะหามาทำเป็นเครื่องปิดบังแทนเครื่องนุ่งห่มและได้เข้าไปอาศัยร่มเงาที่ศาลาเทพารักษ์แห่งหนึ่งใกล้ๆบริเวณท่าเรือสุปารกะนั้นพอความเหนื่อยเพลียบรรเทาลงจึงถือแผ่นกระเบื้องเที่ยวขออาหารจากชาวบ้านในยุคสมัยนั้นคำว่าพระอรหันต์เป็นคำที่ประชาชนกล่าวขานกันทั่วไปว่ามีอยู่ที่โน่นบ้างมีอยู่ที่นี่บ้างแต่ก็ยังไม่มีผู้ใดได้เคยพบพระอรหันต์จริงๆเลยพอได้เห็นพาหิยะผู้นุ่งเปลือกไม้มีร่างกายผ่ายผอมถือแผ่นกระเบื้องเดินมาในลักษณะอย่างนั้นต่างก็พากันเข้าใจว่านี่แหละคือพระอรหันต์ดังนั้นจึงพากันให้อาหารบริโภคอย่างอุดมสมบูรณ์พร้อมทั้งเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มทำให้พาหิยะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นและท่านเกิดความคิดว่าที่ได้อาหารมาบริโภคอุดมสมบูรณ์เช่นนี้ก็เพราะการเปลือยกายถ้าสวมใส่เสื้อผ้าแล้วจะทำให้เสื่อมจากลาภสักการะดังนั้นจึงปฏิเสธไม่ยอมรับเสื้อผ้ามาสวมใส่เพราะเกิดความคิดว่าถ้าสวมใส่เสื้อผ้าแล้วจะทำให้เสื่อมจากลาภสักการะอีกทั้งก็เริ่มเข้าใจผิดคิดว่าตนเป็นพระอรหันต์จริงๆจึงดำรงชีวิตและปฏิบัติตนไปตามนั้นใบไม้และเปลือกไม้ที่แห้งแล้วก็เปลี่ยนใหม่ด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้นามต่อท้ายชื่อของท่านว่าทารุกิริยะและที่เรียกชื่อท่านเต็มๆว่าพาหิยะทารุกิริยะซึ่งแปลว่าพาหิยะผู้มีเปลือกไม้เป็นเครื่องนุ่งห่มและท่านได้ดำเนินชีวิตโดยทำนองนี้เรื่อยมาเป็นเวลานานวันหนึ่งได้มีพระพรหมผู้เคยเป็นสายเก่าที่เคยปฏิบัติธรรมร่วมกันในอดีตชาติกับพาหิยะและได้บรรลุธรรมถึงขั้นอนาคามิผลเมื่อตายแล้วได้ไปเกิดในพรหมชั้นสุทธาวาสได้ติดตามดูพฤติกรรมของพาหิยะมาโดยตลอดเห็นว่าสหายกำลังปฏิบัติผิดทางดำเนินชีวิตด้วยการลวงโลกซึ่งจะทำให้เขาไปเกิดในทุกขติอบายภูมิจึงลงมาเตือนให้สติว่าพาหิยะท่านไม่ใช่พระอรหันต์บัดนี้พระอรหันต์ที่แท้จริงเกิดขึ้นแล้วในโลกขณะนี้พระองค์ประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีแคว้นโกศลพาหิยะได้ฟังคำเตือนของพระพรหมผู้เป็นสายเก่าแล้วเกิดความสลดใจในการกระทำของตนเองรู้สึกสำนึกผิดเลิกละการกระทำนั้น และเกิดความปีติยินดีที่ทราบว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกจึงรีบออกเดินทางจากท่าเรือสุปาระกะมุ่งสู่เมืองสาวัตถีซึ่งมีระยะทางถึง120โยชน์ประมาณ192กิโลเมตรท่านเดินทางทั้งวันทั้งคืนอย่างรีบร้อนเพื่อเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาให้เร็วที่สุดเพราะไม่รู้แน่ว่าความตายจะมาถึงเมื่อใดท่านเดินทางมาถึงเมืองสาวัตถีในเวลารุ่งเช้าแล้วรีบตรงไปยังพระเชตวันมหาวิหารเมื่อได้ทราบว่าขณะนี้พระบรมศาสดาเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในเมืองจึงรีบติดตามไปในเมืองและได้พบพระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังเสด็จบิณฑบาตอยู่ด้วยความปีติยินดีอย่างที่สุดได้เข้าไปกราบแทบพระบาทแล้วกราบทูลขอให้พระองค์ทรงแสดงธรรมให้ฟังพระพุทธองค์ตรัสห้ามว่าพาหิยะเวลานี้มิใช่เวลาแสดงธรรมพาหิยะได้พยายามกราบทูลอ้อนวอนขอถึง3ครั้งพระบรมศาสดาจึงทรงแสดงพระธรรมเทศนาให้ฟังโดยตรัสสอนให้สำรวมอินทรีย์คือเมื่อเห็นรูปก็ให้สักแต่ว่าเห็นได้ยินเสียงก็สักแต่ว่าได้ยินได้กลิ่นก็สักแต่ว่าได้กลิ่นลิ้มรสก็สักแต่ว่าลิ้มรสและสัมผัสก็สักแต่ว่าสัมผัสเท่านั้นอย่ายินดียินร้ายในสิ่งเหล่านั้นและหมั่นสำนึกสำเนียกศึกษาในไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาอยู่เป็นนิดพาหิยะทรงกระแสจิตไปตามพระธรรมเทศนาก็ได้บรรลุพระอรหัตผลในทันทีท่านได้กราบทูลขออุปสมบทแต่พระพุทธองค์ทรงทราบด้วยพระญาณว่าในอดีตชาติท่านพาหิยะไม่เคยทำบุญสงเคราะห์พระภิกษุสามเณรด้วยบาตรและจีวรเลยเมื่อบวชแล้วบาตรและจีวรที่เกิดด้วยบุญญาฤทธิ์ก็จะไม่มีจึงรับสั่งให้ท่านไปหาบาตรและจีวรมาให้ครบก่อนและในขณะที่ท่านกำลังแสวงหาบาตรและจีวรอยู่นั้นได้ถูกอมนุษย์ผู้เคยเป็นศัตรูกันมาแต่อดีตชาติเข้าสิงร่างแม่โคลูกอ่อนวิ่งเข้าขวิดท่านตายจึงถือว่าท่านนิพพานตั้งแต่ยังไม่ได้บวชพระพุทธองค์เสด็จกลับจากบิณฑบาตทอดพระเนตรเห็นศพของท่านนอนอยู่ริมทางจึงรับสั่งให้ภิกษุที่ติดตามเสด็จมาจัดการชาปนกิจให้ท่านและทรงยกย่องท่านในตำแหน่งเอตตคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางคิปปาพิญญาคือตรัสรู้เร็วพลัน